ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
abda.group.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
abda.group.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
abda.group.com
ขอเชิญบริจาคสมุดหนังสือเสื้อผ้าอาหารร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นบุญครั้งที่2เพื่อมอบให้โรงเรียนบ้านโพซอห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านอูหลู่ใต้บริจาคได้ที่พระสุมิตรธีรวิรโยวัดบางนานอกถนนสันพาวุฒิ084-121-7452 084-121-7452
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแลนด์รีเดอร์สผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทักษ์ประทีปเสนวงแฟนตาซีไลท์ออร์เคสตราและอาจารย์ธนิศรีกินดีสั่งซื้อได้ที่086002044 086002044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อตั๊กแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรทางซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลวันนี้พบกับ
อาจารย์พงษ์เพชรรัตนรามาค่ะ
และดิฉันลิศดาจันทรศักดิ์เราจัดรายการมาตั้งนานนะคะอาจารย์เราเพิ่งรู้ว่าจริงๆเอาอาจารย์พงษ์เพชรขึ้นก่อนมันจะคล้องกว่า
เป็นงั้นไป
เป็นพวงเพชรรัตนรามาและลิศดาจันทรศักดิ์แหมไปเริ่มต้นลิศดาจันทรศักดิ์อยู่ตั้งนานนะอาจารย์เอาละค่ะเข้าเรื่องกันสักทีนะอาจารย์เราคงจะต้องทักทายท่านผู้ฟังเป็นภาษาสเปนอีกแล้วค่ะ
โอลา
โอลานะคะโอลาก็ทักกันไปเรียบร้อยนะคะวันนี้เรายังอยู่ที่บาร์เซโลนา
ใช่ค่ะ
ท่านผู้ฟังหลายคนคงเหนื่อยมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ปูเล่นลากพวกเราไปทั่วบาร์เซโลนาภายใน15นาทีความจริงตอนแรกลากทั่วสเปนนะคะยังเที่ยวไม่ทั่วทุกแคว้นในสเปนความจริงแล้วการเดินทางทั่วสเปนนี่เหนื่อยมาก
ต้องให้คุณลิปดาเล่าให้ฟังเรื่องการตะเวนสเปน
แกรนด์สเปนนะคะ
แกรนด์สเปน
ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่มาดริดไปนะคะแล้วก็ไปลามันชานะแล้วก็ไปแกรนาดาไปเซบียาแกรนาดาแล้วก็
คอร์โดบา
โอ้โหแล้วก็มาซาราโตซา แล้วก็มาบาร์เซโลนาแล้วก็ไปคอนเสิร์ตโอ้โหพอพูดถึงเส้นทางแล้ว
ช้ามาก
เหนื่อยมากนะใช้เวลาเดินทางกันนานมากเรียกว่าหายหน้าหายตาไปจากวงการจนเพื่อนฝูงถามว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราไปที่สเปนนี่บางพื้นที่เนี่ยเราก็คงไม่ค่อยอยากจะติดต่อกับใครอะค่ะยกตัวอย่างนะอาจารย์ฟูคะเวลาไปที่อัลฮัมบราเนี่ยเราต้องไปเข้าคิวรอกันตั้งแต่ตีห้าแล้วก็พอเราเข้าไปได้เนี่ยเขาจะจำกัดเวลาดูให้เราว่าดูตรงนี้แค่นี้นะฮะทีมเนี้ยออกไปได้แล้วก็จะได้ให้ชุดใหม่เข้ามาดูอีกโอ้โหสถานที่ของเขาเนี่ยดูเท่าไหร่มันก็ไม่ทั่วถึงอัลฮัมบรานี่ขอยืนยันอย่างหนึ่งนะคะว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการแห่งหนึ่งของโลก
เห็นในรูปแล้วค่ะโอ้โหฉลุเก่งมากฉลุ
ชั่วชีวิตนี้เนี่ยนะคะถ้าได้ไปสักหนึ่งครั้งจะไม่เสียดายเลยนะคะที่ได้ไปดู
เป้าหมายเดี๋ยวอาจารย์จะไปมั่ง
ค่ะแต่ว่าวันนี้เราวกกลับมาทางด้านตะวันออกอีกทีนะคะอัลฮัมบรานี่อยู่ทางใต้เราวกกลับมาทางตะวันออกอีกทีนึงตะวันออกเฉียงเหนือบาร์เซโลนากับซาราโกซาแล้วก็พอนซาลาสเนี่ยอยู่เป็นต่อเนื่องกันไม่ไกลจากกันมากแต่ว่าวันนี้เราอยากคุยบาร์เซโลนา
ต่อนะคะ
ต่อนะคะ
คราวที่แล้วเราพาไปแวะเฉียวๆไปที่วิหารนะคะมหาวิหารที่ชื่อซากราดาแฟมิลี่นะคะเป็นมหาวิหารที่ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ตัวอาคารเนี่ยมีลักษณะที่แปลกแปลนคือบอกไม่ถูกว่าเป็นรูปอะไรแต่ว่าบนยอดของโดมหรือของวิหารนี่มีหลายๆยอดแหลมๆแต่ละยอดเนี่ยจะทำไม่เหมือนกันเลยนะคะแล้วช่วงกลางที่เป็นตัวโดมมันใหญ่ๆเนี่ยฮะจะเป็นโดมลักษณะโดมฉลุเป็นปูนทำด้วยลวดลายต่างๆกันช่วงกลางจะมีสะพานเชื่อมแล้วทุกคนก็จะปีนขึ้นไปหรือว่าขึ้นลิฟต์ไปเพื่อถ่ายรูปจากบนสะพานนี้นะคะว่าได้มาพิชิตยอดซากราดาแฟมิลี่แล้วนะคะจนทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีช่างทำงานอยู่ทั้งที่ตัวกาวดีท่านก็ไม่อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าจะมีสาวกหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาที่ยังดีไซน์อยู่ก็มีส่วนที่ทำงานอยู่ข้างล่างจะมีห้องใหญ่ทั้งห้องเป็นโถงใหญ่เลยนะที่มีติดตั้งแปลนหรือว่ารูปแบบที่จะทำตัววิหารเนี่ยแต่ละผนังจะมีช่องเว้นว่างให้ติดกระจกสีถ้าเข้าไปอยู่ข้างในนะคะในช่วงที่แดดกำลังส่องผ่านกระจกสีเข้ามาพอดีเนี่ยจะเห็นความงดงามของการสะท้อนแสงสีของแสงที่ทับกันสะท้อนกันเนี่ยสวยมากเป็นลวดลายที่เกิดบนฝาผนังที่อยากให้คนที่เรียนศิลปะได้ไปชมนะคะ
ค่ะแล้วก็ทราบมาว่าอาจารย์ปูเนี่ยได้ไปปีนหอคอยกับเขาด้วย
โหปีนมาแล้วค่ะเหนื่อยมากเพราะว่าเพื่อนบอกว่าถ้าขึ้นลิฟต์ไปก็เร็วมากแล้วมันจะไม่ได้เห็นอะไรโอเคปีนตอนนั้นก็ยังปีนไหวนะฮะแต่ตอนนี้ท่าทางจะไม่เอาแล้วนะฮะคือปีนขึ้นไปเนี่ยก็ได้เห็นในแต่ละช่องหน้าต่างที่เราโผล่หน้าออกไปเนี่ยวิวจะเปลี่ยนเรื่อยๆคือเป็นบันไดวนนะคะบันไดเวียนที่เล็กๆขนาดพอดีตัวพอดีตัวเนี่ยนะคะค่อยๆขึ้นไป
ถ้าอ้วนกว่านั้น
อ้วนกว่านั้นก็ไม่สามารถนะคะก็คือบันไดเช็คอ้วนนะคะคือถ้าขึ้นไปก็สามารถที่จะผ่านได้ก็แปลว่ายังไม่อ้วนนะ
คะ
พอขึ้นไปถึงข้างบนปุ๊บก็จะมีตัวสะพานเชื่อมนี่ก็ไปถ่ายรูปกันพอถ่ายรูปเสร็จเราเดินลงมาเวลาเหนื่อยมันจะมีช่องที่เว้าออกไปนิดนึงให้แวะพักได้
ให้คนอื่นแซง
ให้คนอื่นแซงไป เราก็โผล่หน้าออกไปปุ๊บมองเห็นอาคารด้านนอกนะคะแล้วก็เอ๊ะโอ้โหสวยจริงๆแล้วเนี่ยเรานึกว่าจะเป็นสีเดียวครีมๆธรรมดาแต่พอดูใกล้ๆนะคะจะมีดีเทลมีรายละเอียดว่าตรงนี้เป็นต้นไม้ลวดลายต้นไม้มีสีเขียวอ่อนเขียวแก่สีน้ำตาลอะไรเงี้ยแล้วมีนกซึ่งเป็นหินสีขาวนกพิราบเนี่ยนะเป็นหินสีขาวแกะสลักแล้วแปะอยู่ข้างบนอาคารด้วยคือดีเทลแต่ละจุดไม่เหมือนกันเลยรายละเอียดละเอียดมากต
้
อง
บอกว่าเวลาที่เราไปเนี่ยนะอาจารย์ปุ๊คนสเปนเขาจะบอกเราว่าเกาดีเนี่ยไม่เคยมีแบบให้ไม่เคยมีแบบที่เสร็จสมบูรณ์นะฮะ
ไม่เคยเลย
เขียนแบบใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆ
จนคือขึ้นรูปแล้วจนกว่าจะพอใจแล้วลักษณะที่งานของเขาเนี่ยจะเรียนแบบธรรมชาติจะมีวิธีการอธิบายไว้ข้างล่างซึ่งเป็นเหมือนมิวเซียมของซากราดาแฟมิลี่เนี่ยนะคะให้เด็กๆไปสามารถเล่นในตัวสิ่งที่เป็นตัวอย่างของโครงสร้างว่าลักษณะพาราโบลามาจากไหนที่เป็นโค้งลักษณะโค้งของตัวอาร์คของอาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับชาวบ้านก็จะเป็นโค้งพาราโบลานะคะซึ่งเอาเชือกมาขึงกับมันจะมีแผ่นเหล็ก2แผ่นนะคะแล้วก็ข้างบนข้างล่างแล้วขึงกันไว้ด้วยเชือกแล้วตัวนี้ถ้ากดลงไปหรือว่าบิดปุ๊บเนี่ย มันก็จะเกิดเส้นโค้งที่สร้างพาราโบลามาให้ดูเด็กๆ ก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็อีกหลายๆตัวนะคะอย่างเช่นต้นลายดอกไม้ใบไม้เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นลายลักษณะนี้บนอาคารจะเป็นดอกอะไรมาก่อนจะเป็นใบอะไรมาก่อนเขาก็จะทำให้ดูก็ทำให้คนเข้ามาดูงานนี้เข้าใจได้ง่ายๆนะคะ
ค่ะก็เป็นการให้เห็นเด็กเห็นว่าคำว่าดีไซน์มันก็คือเอาสิ่งหลายๆอย่างจากธรรมชาติจากรูปทรงทางเรขาคณิตเนี่ยมาจับมันบิดไปหรือว่าจับมันลดทอนรายละเอียดลงไปบางอย่างนะครับเราอาจจะเรียกว่า simplify นะฮะทำให้มันดูง่ายขึ้นเพราะว่าไหนๆเนี่ยนะฮะเกาดี้ก็พยายามทำทุกอย่างที่เราเรียกว่าคิดต่างนะหรือว่าแหกคอกเพราะนั้นนี่เป็นการแหกคอกทุกสิ่งทุกอย่างทุกระบบนะคะสำหรับข้อมูลในเรื่องของวิหาร Sacrada Familia เนี่ยนะคะก็คือสร้างขึ้นครั้งแรกเลยนะเริ่มสร้างในปี1882
โอ้โหนานมากแล้วนะ
แล้วก็สร้างหยุดมาเรื่อยๆนะคะถ้าหากว่าเรามองจากมุมต่างๆเนี่ยเราจะเห็นหอคอยนับดีๆนะคะมีอยู่12แห่งแล้วก็มีความสูงที่328ฟุตคำนวณง่ายๆเลยนะคะประมาณ100เมตรนะคะแล้วก็ยอดโดมที่สูงเนี่ยสูงถึง525ฟุตหรือ160เมตรนี่คือตัวเลขนะคะไปถึงเข้าจริงๆก็มองแล้วแงนคอตั้งป่าอย่างเดียวนะ
เหนื่อยแล้วค่ะขึ้นไปแล้ว
อาจารย์ปูปีนขึ้นไปเนี่ยนึกภาพไม่ออกว่าอาจารย์ปูปีนไปได้ยังไง
ก็ด้วยความที่อยากเห็นนะคะอยากดูก็เลยขึ้นไปได้แต่ตอนลงนะคะขอโทษไปต่อคิวลงลิฟต์เลยค่ะไม่เอาแล้ว
แต่ว่าเขาก็มีกลยุทธ์ในการที่ทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่เราต้องเบรกพักหายใจในแต่ละจุดนะคะก็คือว่ามันเป็นการคิดทางด้านสถาปัตยกรรมที่ละเอียดมากแล้วก็ในแง่ของการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเนี่ยก็คือคำนึงถึงสเปซทำได้ดีมาก
สวยมากค่ะต้องบอกว่าถ้าหากว่าอยู่ณจุดข้างในเนี่ยมีทั้งการแบ่งห้องที่เป็นห้องที่เหมือนเป็นส่วนของการทำศาสนพิธีแล้วก็ส่วนที่เป็นร้านรวงต่างๆแม้กระทั่งที่เป็น mechanical shop หรือว่าส่วนที่คนทำงานของช่างที่กำลังทำงานออกแบบโมเดล1ต่อ1ก็ทำกันตรงนั้นให้เห็นไปเลยว่าทำยังไงช่างวาดรูปขีดสเก็ตภาพอะไรยังไงก็ยังสามารถเห็นได้นะตรงนั้นด้วยมีโมเดลจำลองของ Sacrada Familia อยู่อีกต่างหากนะคะ
ค่ะปีที่ไปเนี่ยจะเป็นปีที่มี Expo Saragossa นะคะตอนนั้นเนี่ยก็ยังสร้างไม่เสร็จนะอาจารย์ปูขาเขาจะบอกเราว่าชาตินี้คงไม่มีวันเสร็จ
ไม่มีวันเสร็จเพราะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไม่มีคนไปดู
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นนั่งร้านเห็นไอ้ตัวปล่องสำหรับที่จะทิ้งของอะไรลงมาเนี่ยนะ
เห็นทาวเวอร์เครน
เห็นทาวเวอร์เครนเห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของมหาวิหารซึ่งไปถ่ายกี่สิบปีผ่านมาแล้ว
ก็จะ
ยังเจออย่างนั้นอยู่เลยอย่าแปลกใจ under construction ช่วงนี้นี่ล่ะซึ่งเขาบอกว่านี่แหละคือจุดขายนะคะ
จุดขายของเขาจริงๆ
แบบอย่างกทม.เราก็ทำอย่างนั้นนะฮะเป็นเมืองหลวงที่สร้างไม่มีวันเสร็จอ๋อ under construction everywhere
คนละแบบกันแต่สวนข้างๆเนี่ยนะคะจะมีคุณตาคุณยายมาเดินเล่นกันเยอะแยะเลยนะคะเพราะว่าเป็นลานต้นไม้ที่ร่มรื่นมาก
ค่ะแล้วก็เวลาเราตั้งรถซิตี้ทัวร์เนี่ยนะคะเขาก็จะพาเราไปยังจุดต่างๆที่ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญสำคัญสิ่งที่เรามีความรู้สึกประทับใจเมืองบาร์เซโลนาอย่างมากก็คือสัดส่วนระหว่างอาคารกับที่ว่างและก็สวนสาธารณะเนี่ยมันมีสัดส่วนที่เรียกว่ามีความลงตัวแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันหายใจหายคอคล่องนะคะอาจารย์คะ
ครั้งแรกที่ไปเนี่ยก็คือมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเพื่อนนะฮะชื่อชาเวคาทาฟาวแล้วก็ภรรยาเป็นคนไทยนะฮะชื่อคุณอรพิมวันดีคุณอรพิมก็พาไปเดินสวนเป็นปาร์คในเมืองนี่แหละบรรยากาศดีมากเป็นโบตานิกการ์เด้นเล็กๆอันหนึ่งแต่ว่ามองไปแล้วเนี่ยมีต้นไม้หลากหลายชนิดหลากหลายพันธุ์นะคะแล้วก็จัดเรียงไว้ค่อนข้างดีแล้วในปาร์คนั้นวันที่เราไปดูเนี่ยก็มีกลุ่มคนที่มาเล่นเกมหรือว่ามาซักซ้อมการแสดงคืออยู่กระจายเป็นที่ๆไปเขาบอกเขามีเวิร์กช็อปกันในสวนนะคะบรรยากาศดีมากเราก็ยังอิจฉาเลยว่าทำไมประเทศเราหรือว่าเมืองเราไม่มีสถานที่ที่ไปทำเวิร์กช็อปเป็นนั่งคุยกันในสวนได้ไปทำออกท่าออกทางกันได้เด็กๆนักเรียนที่ไปฝึกซ้อมอะไรต่ออะไรเขาก็ทำกันในสวน
ค่ะแล้วก็
ดีมาก
จักรยาน3ล้อแล้วก็ไม่ว่าจะเล่นสเก็ตเล่นอะไรก็ตามเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยได้ใช้สวนเนี่ยอย่างมีความเป็นเจ้าของอย่างเต็มที่ไม่ใช่ความรู้สึกที่ว่าเมื่อเข้าสวนไปแล้วเหมือนสวนของใครก็ไม่รู้มีสายตามาจ้องเราดูเราอยู่แล้วคอยบอกว่าห้ามขี่จักรยานบริเวณนี้ห้ามทำอะไรตรงนั้นห้ามทำอะไรตรงนี
้แล้วพอไปเข้าห้องน้ำนะฮะถ้าเป็นของเขาห้องน้ำเขาก็สะอาดสะอาดเสมอของเราเข้าไปห้องน้ำก็อีกแบบหนึ่งเสมอ
แล้วก็อุปกรณ์จะต้องเสียหักพังแตกแล้วก็ไม่ซ่อม
บ่นเล็กๆนะคะคือว่าเมื่อไหร่ห้องน้ำบ้านเราจะสะอาดจะมีกลิ่นหอมและน่าใช้นะคะเหมือนกับที่อื่นๆเขาบ้าง
อาจจะต้องเริ่มต้นที่นิสัยนะคะว่าเมื่อเสร็จกิจคราใดให้ทำให้สะอาดเสมือนหนึ่งมันสะอาดก่อนเราจะมาอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ยากนะคะบางทีเข้าไปมันก็สกปรกเหลือใจแล้วท่านคะค่ะนี่วันนี้เราแค่เจาะลึกแค่มหาวิหารอันเดียวนะคะยังไม่ได้ไปยังส่วนอื่นนะคะเราคงจะต้องคุยกันถึงปาคูเอลก็จะเป็นงานของศิลปินคนเดียวกันนะคะก็คือกาวดี
เป็นบ้านของเขาเองแหละค่ะอยู่กลางสวนเลยแล้วรอบๆก็จะมีเป็นสะพานบ้างเป็นโถงที่มีเสาเหมือนเสานักบ้านเสานักของเราเนี่ยฮะแต่เป็นโถงที่มีเสาลักษณะต่างๆกันแล้วก็มีคนไปถ่ายหนังไว้อะไรบ่อยมากเพราะว่าด้วยความที่ไม่เหมือนใครของที่นี่นะฮะที่ตรงนั้นเลยฮะที่จะมีตัวซาลามันเดอร์สวยๆไว้ให้ถ่ายรูปถ้าหากว่าไปแล้วก็อย่าลืมนะจุดนี้เป็นจุดที่ต้องถ่ายรูป
ค่ะแล้วก็ทุกๆส่วนของสวนเนี่ยนะคะจะมีลวดลายที่ไม่ซ้ำกัน
ไม่ซ้ำกันแล้วมีเป็นเทเรสที่เป็นโมเสกเป็นเก้าอี้ให้นั่งแต่ว่าเป็นเก้าอี้ที่เป็นโมเสกไม่ใช่โมเสกเหมือนที่เอามาขายให้เราตามข้างทางนะคะที่เป็นเอากระเบื้องมาแปะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันนั้นเขาจะเป็นกระเบื้องที่ต่างๆแบบกันต่างแบบต่างลายสารพัดซึ่งเรียกว่าครอบมาแต่ละจุดเนี่ยไม่เหมือนกันเลยที่พิพิธภัณฑ์ที่ซากราดาแฟมิลี่เนี่ยค่ะเขาก็จะมีโปสการ์ดขายนะคะเขาก็ไม่ต้องทำอะไรเขาไปถ่ายครอบหรือว่ากรอบเอาเฉพาะรูปของโมเสกในแต่ละมุมของในบ้านที่ปาร์คูเอลเนี่ยค่ะหรือว่าที่อีกหลายๆที่ที่เป็นงานของเกาดีแล้วก็มาทำเป็นสคส.ทำเป็นการ์ดให้เขียนส่งรู้สึกไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลย
ค่ะคนที่ชอบการประดิษฐ์นะหรือว่าชอบงานประดิษฐ์งานออกแบบเนี่ยนะฮะเมื่อไปที่ปาร์คูเอลเนี่ยฮะจะได้รับแรงบันดาลใจเยอะนะครับเพียงแค่เรามีกล้องดิจิตอล1ตัวเนี่ยนะฮะแค่ไปเจาะลึกนะคะในดีเทลของการแปะกระเบื้องแต่ละจุดเนี่ยเราก็จะสามารถได้งานศิลป์เนี่ยนะ
คะ
เก็บมาสะสมมากมายมหาศาล
แล้วมันมหัศจรรย์ตรงที่ว่าแต่ละจุดเนี่ยสีมันอยู่กันได้ทั้งนั้นเลยนะคะสีของกระเบื้องแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยสวยทุกมุมพลิกมุมนี้พลิกมุมนั้นลองเอากระดาษตัดเป็นสี่เหลี่ยมไปนะคะแล้วไปวางตรงนั้นทีตรงนี้ทีจะได้งานศิลปะมาเต็มเลย
ค่ะก็จะคล้ายๆกับการมองผ่านกล้องนะคะแต่วิธีที่ง่ายเป็นแบบสมัยโบราณเลยก็คือเจาะกระดาษเหมือนกับว่าการที่เราจะเจาะกรอบเลยนะคะแล้วเมื่อไปทาบกับผนังของงานของเกาดีเนี่ยนะคะแต่ละจุดเนี่ยเราจะได้ภาพงานศิลปะมาล้วนแล้วแต่ได้ทุกจุดนะคะอาจารย์ปูคะแล้วก็ไม่ซ้ำกันเลยแล้วก็สีสันสไตล์สเปนเนี่ยนะคะสีส้มสดๆ สีเขียวสดๆสีแต่ละสีเนี่ยนะคะมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะคือพอเราไปเห็นอุ้ยสีโปรดอุ้ยคู่สีนี้คือมันจะเกิดไอเดียใหม่ๆในเรื่องของการดีไซน์เลยนะคะในแง่ของการจับคู่สีแม้กระทั่งเวลาเราคิดงานอินทีเรียขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งนะคะที่จะทำสไตล์สเปนเนี่ยแค่เอาไอสีที่มันครอปมาจากภาพถ่ายเนี่ยเราสามารถที่จะจับว่านี่คือสีของพื้นนี่สีผนังและนี่สีเฟอร์นิเจอร์เนี่ยสามารถเอาไอเดียจากของเกาดีนี่มาใช้ได้เลยนะคะ
แล้วอีกคนหนึ่งที่เราลืมพูดถึงไปอย่างแรงเนี่ยนะคะก็คือฮวนมิโรค่ะคนนี้ก็ลืมไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าพ่อแห่งสีสันและก็ลวดลายสมัยใหม่ในงานศิลปะนะคะฮวนมิโรนี่ก็มีพิพิธภัณฑ์อยู่ที่บาร์เซโลนาเหมือนกันนะคะ
อาจารย์บุคคลสงสัยว่าเราจะคุยถึงฮวนมิโรเนี่ย ต่อหน้าอีกหรือเปล่าคะเนี่ย
สงสัย
สงสัยนะคะ ท่านผู้ฟังที่ชอบบาร์เซโลนานะคะเดี๋ยวเราเก็บเอาไว้ไปคุยต่อในสัปดาห์หน้าสำหรับสีสันแห่งบาร์เซโลนาซึ่งเราจะลงในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น อาจารย์ปูลองเกริ่นสักนิดนึงคะว่าควนมิโรมีงานน่าสนใจอยู่สักกี่ที่บ้างคะ
ควนมิโรเนี่ยงานเขาก็จะเป็นจุดที่สำคัญในตัวพิพิธภัณฑ์เขาเองเนี่ยนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยบนถนนหลายๆสายคนบาร์เซโลนาก็เอางานของเขาไปวางบนก้อนหินหรือบนกระเบื้องไปทำสีสันนอกจากนี้ในปาร์คแห่งหนึ่งใกล้ๆตัวเมืองเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเหมือนโดมเหมือนสกัลปเจอร์นะเป็นรูปลักษณ์ของงานของฮวนมิโรเลยตรงนั้นก็น่าไปเดินเพราะเป็นสวนปาล์มอยู่กลางเมืองแล้วใกล้ๆกับที่ที่เป็นตัวสกัลปเจอร์เนี้ยก็เป็นลานกว้างๆให้เด็กมาเล่นสเก็ตบอร์ดให้มาทำกิจกรรมอะไรได้เขาจะมีสวนอยู่ทั่วไปนะฮะ
ค่ะเดี๋ยวเราคงจะมาคุยกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ฟังที่รับฟังมาแล้วเนี่ยนะคะรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ส่วนภาพถ่ายบาร์เซโลนาเนี่ยอาจารย์ปุ๊กก็คงจะมีมาโชว์อีกนะคะ
ค่ะดูได้ใน Facebook วงพระรัตนรามาค่ะ
ค่ะแล้วก็ส่วนที่ฉันนะคะ Facebook ของทิพย์ดาจันทรศักดิ์ก็จะพยายามโหลดภาพมาให้ได้ชมกันนะคะว่าสีสันแห่งบาร์เซโลนานั้นน่าประทับใจเพียงใดวันนี้เราคงต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
จากอาจารย์พงษ์เพชรรัตนรามาค่ะ
และดิฉันทิพย์ดาจันทรศักดิ
์ Adios
Adios
POSCORB P-O-S-B C-O-R-B ปีใหม่นี้มองหาไดอรี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB P-O-S-B C-O-R-B The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507
ขอเชิญบริจาคสมุดหนังสือเสื้อผ้าอาหารร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นบุญครั้งที่2เพื่อมอบให้โรงเรียนบ้านโพซอห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านอูหลู่ใต้บริจาคได้ที่พระสุมิตรธีรวิรโยวัดบางนานอกถนนสันพาวุฒ0841217452 0841217452
การบริจาคโลหิตเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ช่วยให้คนรอดตายไว้ได้มากดูโดยเผินๆก็น่ากลัวอันตรายแต่ที่จริงแล้วไม่มีอันตรายมีแต่ประโยชน์แก่ผู้ให้และผู้รับให้ช่วยกันบริจาคโลหิตเป็นประจำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสภากาชาดไทยขอเชิญร่วมตามรอยพระราชดำรัสทำความดีบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตลอดปี2554ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแลนด์รีดเดอร์สผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
aptagroup.com
apta สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวย7วัยงบไม่บานปลาย
aptagroup.com
apta
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
aptagroup.com
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าชอบ
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปด้า ช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264